Pokud možno příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším dnešním hostem bude jazzový bubeník a skladatel Josef Vejvoda, který před časem se svým Josef Vejvoda trio vystoupil i v našem velkém studiu. Ostatně, pokud byste chtěli záznam tohoto koncertu vidět, stačí se podívat na YouTube. Při té příležitosti jsme s Josefem natočili i povídání, které můžete slyšet dnes dopoledne. A navíc jsme ho doplnili i dvěma skladbami. Jednu najdete na jazzových Nebajkách, tedy legendárním albu, které vyšlo v roce 1973. No a ta druhá, ta už je ze současného období kapely Josef Vejvoda Trio. Příjemný poslech.
Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes člověk, který letos slaví 75. narozeniny, přesto vypadá výborně, hraje pořád výborně, protože je to muzikant a jeho jméno je Josef Vejvoda. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vás vítám po koncertě u nás ve velkém studiu. Užil jste si to?
Krásně, s takovýma klukama, sice o dvě generace mladší, si zahrát je radost. Byl jsem rád, že před 22 lety jsem našel kluky, s kterými si rozumíme a že to jsou skvělí muzikanti, to jste slyšeli asi dneska. Navíc nejenom, že krásně hrajou, ale píšou krásné písničky, ale přičeno skladby, my je nespíváme.
No, skladby. Skladby je ten přesný terminus technicus. Jazz vám byl dán od kolébky, anebo?
No, bylo to trošku složitější. Když tatínek v roce 1948 přišel o kapelnickou živnost, musel rozpustit kapelu, čili trošku ten režim nám přerušil tradici, která už trvá více než 150 let, protože prvním kapelníkem byl Josef Vejvoda, který se narodil asi 1800, abych to nesplet, 41, druhý Josef byl 1878, táta byl 1902, to už nebyl Josef, to byl Jaromír. A já jsem třetí Josef, ale já jsem neměl co převzít, protože táta rozpustil kapelu, vzali mu tu živnost a táta šel dělat skladníka do fabriky a když já jsem chtěl studovat konzervatoř, tak mi to uliční výbor nedoporučil a šel jsem dělat taky do fabriky, jako můj otec.
Jak to tak bývávalo po 48.
Ale já jsem si nestěžoval, naučil jsem se spousta věcí. Když jsem vyhodil továrnu málem do povětří, tak mi říkali, rychle běž si dělat tu tvoji muziku, jinak nám zničí celou fabriku. A když jsem přišel na konzervatoř, tak jsem se začal zajímat o jazz, protože jsem měl kamarády bubeníka Pavla Staňka. Poslouchal jsem Káju Velebného SHKV a tak jsem si řekl, že to je ta hudba, která mě baví, kterou bych chtěl dělat, protože v té tradici tatínkově se nedalo pokračovat, táta tu kapelu neměl. Ale jemně předesílám, že když tátovi bylo nedožitých 90, jsem tu kapelu obnovil a dneška děláme koncerty k nedožitým narozeninám, děláme festival Vejvodova z Braslav, ale vraťme se k jazzu, protože vy jste se ptal na jazz.
Byl vám ale pravděpodobně souzen, protože jste ho opravdu dělal. Sám říkáte, že jste vzhlížel k panu Velebnému. Jaké to bylo dostat se do jeho kapely?
No, pro mě zázračné, protože Milan Mádr, který hrál si do roku 66, emigroval a mě velice mile překvapilo, když Kája zavolal, jestli nechci jít hrát z SHKV. A moje první jazzové vystoupení bylo v roce 63 s Jirkou Stivínem v divadle Na zábradlí. A jestli to Kája slyšela, vnímal mě, tak věděl asi, do čeho jde a proto mi asi zavolal. Já jsem byl nesmírně šťastný, že jsem měl poprvé profi angažmá s první ligou jazzu v Česku.
To vám bylo nějakých 20?
No, 66. 21 asi. 45. jsem, tak 21.
Byl jste Benjamínek v kapele?
No pozor, v té době hrál Luděk Švábenský, byl starší, Karel Vejvoda mnohem starší, Kája Velebný taky. My jsme začali v kvartetu, ale to obsazení se měnilo často na kvintet, přibyl Jirka Stivín, natočili jsme krásné desky pro americkou firmu ESP nebo pro německou firmu Saba. Nejenom jazzový kvintet, ale dechový kvartet nebo dřevěný kvartet. A to byla zázračná výjimečná deska v roce 68, strašně rád na to vzpomínám. Dneska to patří k velkým raritám, takový spojení.
Bylo to o tom, že ta doba byla uvolněná v té druhé polovině 60. let, přece jenom, že se dalo nahrávat?
No, bylo to zázračný v tom, že já jsem v roce 68 musel jít na vojnu. A představte si, že ten Karel Velebný, asi se mu hrálo se mnou dobře a říká, počkej, když ty půjdeš na vojnu, tak to je špatný. Tak víš co, my půjdeme do toho auzu s tebou, měli zaměstnání civilní a hráli všichni jako civilní zaměstnanci v auzu Víta Nejedlého, což byla pro ně veliká oběť, pro mě veliká podsta a já jsem byl v sedmém nebi.
Skončili jsme u auzu, kam za vámi šla celá kapela tehdy na vojnu. Přesto jste i jako voják mohl nahrávat pro zahraniční firmy?
Nejenom nahrávat, ale já jsem byl v tom auzu zavedený tak, že jsem přinesl veliteli flaštičku láhve, slíknul jsem uniformu, sedli jsme do auta, jeli jsme na turné do Německa, natáčeli jsme desky, jezdili jsme po celé Evropě a jako voják jsem měl neuvěřitelnou svobodu. Vůbec si to nedovede nikdo představit, že z vojny se dá pověsit uniforma na hřebík a vycestovat. A spravila to jedna flaštička veliteli.
Jenže pak přijeli tanky a najednou se to všechno začalo měnit. Cítili jste to, že se to uzavírá?
No ten jazz nebyl až tolik poznamenaný, protože jsme nespívali a texty byly extra kontrolovaný a my jsme jenom hráli. Tak si myslím, že až tolik se nás to nedotklo, protože jsme pořád jezdili s Kájou Velebným, potom s Lacem Dečím, s Jazz Cellulou, pak s Emilem Viklickým, s Jirkou Stivínem, to byly ansámbly, kde já jsem všude absolvoval zájezdy do Ameriky, do Izraele, do Kanady. Byly to krásné léta.
Vy jste jako čerstvý dvacátník získal i nějaké ocenění jako nejlepší domácí jazzový.
Jo, jeden rok přede mnou byla soutěž, jestli celorepubliková, na všechny nástroje, v každém oboru se soutěžilo. Já jsem to vyhrál na buben. Předsedou poroty byl Karel Kraugartner, ten mě pozval i párkrát do velké kapely, si zahrál jako hosta a udržoval jsem s ním dlouho velké přátelství a když jsme jezdívali do světa, on emigroval nejdřív, byl ve Vídni, pak bydl v Kolíně nad Rýnem a když jsem tam za ním přijel, tak mi dokonce nakoupil bubny na svoje triko, čím získal velikou slevu, kterou já bych jako zákazník z ulice nedostal, tak on mi kupoval bubny, tak na něj mám krásné vzpomínky.
Karel Kraugartner, to byla spíš taneční muzika, ale strašně dobře dělaná.
Ne, to byl extra jazzman, poslechněte si jazzový. No neuvěřitelný. Ten hrál jak Adderley, no je potřeba si poslechnout snímek, ne ty popový písničky, ty stejně on nedělal, protože to brzy přehrál na Pepíka v Obrubu. Ten dělal pop a Kraugartner si hrál pořád svůj jazz. A já si ho nesmírně vážím, protože ty snímky, když si dneska pustím, tak se mi rolujou v usekle, že to je neuvěřitelný, jak on sám hrál a jak dal kapelu do latě a že i ty aranžmá byly americký, klobouk dolů.
Vy jste už zmínil své působení v SHQ s Velebným, tuším, deska Bajky, nebajky.
Zázračná deska, výjimečná, je jí skoro 50 let, my jsme ji teď oprášili, hrajeme ji znova, živě, veřejně. Bohužel tři z obsazení, který hráli, Karel Velebný, Karel Růžička, Rudla Ticháček, jsou mrtví, tak jsme pozvali o dvě generace zase mladší háky a hrajeme to s vibrafonem, se saxofonem. Petr Král chodí hrát na saxofon, Franta Krtička na vibrafon a na piano, abych teďka to nespletl. Já to vím, ale ty jména mi nejdou. No. Tak já to řeknu za chvíli. Petr Beneš, já to říkám, no, Petr Beneš. Tak v tomhle obsazení hrajeme ty nebajky a já říkám lidem, že jazzová kritika porota řekla, že jazzové nebajky je absolutně nejlepší, nejslavnější jazzový album natočený do roku 89, tak teprve to začnou brát vážně, protože tak to napsali. A ta deska je z toho, co se tady produkovala, naprosto výjimečná, úplně z jiného těsta. A tuhle, když jsme to hráli v nějakém klubu, tak nějaký cizinec přišel, říká, no to jsem ještě neslyšel a dal mi za desku ranec peněz a já jsem říkal, no ne, to si nechte, to, mě se to líbí.
My jsme před malou chvílí zmínili nebajky, pojďme ještě k té desce, protože přeci jenom, už tady zaznělo, že jazz to měl přeci jenom trošku lepší než třeba Big Beat, ale to je deska, která se rodila v 70. letech, bylo to v pohodě, prostě nebyl žádný problém?
Ne, vůbec ne, ale bylo tam krásný, že Kája Velebný si myslím vymyslel, že to budou ne bajky, ale nebajky. A mně se zdá, že to vymyslel, protože v bajkách vždycky zvířátka mluví. A v našich bajkách nikdo nemluvil a my jsme to mluvení zvířátek nahradili zvukomalbou. A proto jsme to přejmenovali na nebajky a myslím, že to byl trefný název a já si nespomenu, jak toho autora té obálky, která je k té hudbě úplně přesná. A jak jsem sklerotik, tak ty jména mi nejdou. Ale děkujeme panu výtvarníkovi.
Ten obal je pořád krásný. Mám pocit, že to snad vyšlo teď v Polsku dokonce někde nově.
No nejenom to, ale já myslím ještě daleko dál za hranicem, ale nemám ten přehled. Je to výjimečná deska a jsme rádi, že vznikla a že jsem u toho mohl pejt.
Vy jste tehdy vlastně v první polovině 70. let bubnoval i na té nejdelší skladbě debutového alba Energitu Luboše Andršta. Tam hrál tehdy na klávesi Emil Vyklický. On vás k tomu přivedl, nebo jak jste se dostal k této jazzrockové fúzi?
No, já si to přesně nepamatuju, ale myslím, že nejvíc, proč mě oslovili, že začali hrát Lichý rytmy. A v té době tady nebylo moc bubeníků, který uměli hrát jazz a ještě lichý rytmy. Ale asi se jim líbilo moje hraní a k tomu přibylo, že jsem ovládal ty lichý rytmy, takže možná se to sečlo. Asi Emil to řekl, protože s Emilem jsme byli největší kamarádi a jsem rád, že jsme odehráli a natočili mnoho desek a koncertů živých. Tudle na to mi zavolal, že jsme hráli s Joe Newmanem. Zaprvé jsme natočili desku a pak někdo slyšel live nahrávku a pustil mi to nebo mi to poslal a já jsem nevěřil vlastním uším a očím, jak jsme hráli v roce 87, je prostě pro mě malej zázrak to slyšet teďka po té době.
Vy jste tehdy v těch 70. letech udělal to jedno album s Energitem, ale ta jazzrocková fúze se vás jinak nedotkla?
No, možná Martin Kratochvíl občas, ale spíš to bylo vždycky hostování, nebylo to hraní, jako by nastálo.
Už jsme zmínili Emila Vyklického, se kterým jste se potkal nejenom na Energitu, ale vlastně potkáváte se prakticky pořád.
No, malinko jsme se rozešli v době, když já jsem se začal věnovat hudbě mého tatínka, když táta zemřel, tak já jsem chtěl nahrát všechny jeho skladby, nejdřív s dechovou kapelou, pak se smyčcovou kapelou a Emil se poohlíd po Lacovi Tropovi a tak jsem z toho vypadl. Pak Laco zemřel, tak mě občas přizve ke spolupráci a natočili jsme s Emilem ale krásnou desku Live in Box, živou desku Franta Uhlíř, Emil, já, trio, vzali mě a řekli, no budeme hrát nějaký skladby. Já jsem říkal, já to ale vůbec neznám. To nevadí. A já jsem žádnou skladbu nehrál a je ta deska zázračná, že v jazzu se dá občas udát zázrak, že hrajete nějakou, nebo ani jednu skladbu neznáte a přitom výsledek je zázračný.
Prostě stačí se dívat na sebe,
a poslouchat.
Otevřené uši tedy především.
A hlavně doprovázet. Nebejt solista při hře, doprovázet. To je základ.
Emil je věhlasný solista, přesto tak, jak to říkáte, tak je to i týmový hráč?
Já jsem, co jsem s ním nahrál a odehrál, tak jsme si velice dobře rozuměli a jsem rád za ty skvělý muzikanty, který on přived. Joe Newman, teďka zase nedám ty jména, no asi 5-6, Scott Robinson, excelentní saxofonista, multiinstrumentalist, desku jsme natočili, živý koncerty jsme odehráli a to normálně by se mi asi nestalo a díky tomu Emilovi se to všechno odehrálo.
Vzpomenuli jsme některé významné i zámořské muzikanty, se kterými jste měl tu možnost hrát. Jsou něčím jiní než evropští muzikanti?
No, záleží, jak si padnou ty lidi do oka. Já jsem si hodně dobře padnul s Bennym Baileym do oka, protože zaprvé s náma natočil živou desku 2000 na Přerovském jazzovém festivalu, kterou taky ocenila porota extra dobře. Lubomír Doruška řekl, že si myslí, že patří mezi 3 nejlepší živý jazzový nahrávky. Ale ten Benny Bailey mohl natáčet s kýmkoliv na světě a když točil poslední desku s Kirk Lightsym na piano, což je černý pianista americký, tak mě přizval na buben a já jsem byl v sedmém nebi, že jsem mohl nahrát desku I Remember Love. Je to obrovská pocta.
Měl jste nějaké jazzové vzory v mládí, anebo přicházeli třeba i postupem času?
No určitě, jako z těch posledních a největších, který jsem měl nejradši, byl Jack DeJohnette, Tony Williams, ale předtím byli Philly Joe Jones, Jimmy Cup, ale ty dva, který jsem jmenoval, si myslím, byli nejvíc, ty mě ovlivnili. Teď na starý kolena se spíš vracím k tomu Jimmy Cupovi, protože jsme vymysleli projekt, nedávno jsme ho hráli v Redutě, protože tam v Redutě zavedli pořady, které se jmenují Tribute to. A všechny koncerty jsou někomu věnovaný. Já jsem se na ty programy díval, říkal, hele, když oni tady nemají Tribute to Miles Davis. Zavolal jsem Šéfikovi a říkal, tam chybí Tribute to Miles Davis. A já bych to zahrál. A zahráli jsme teďka koncert Tribute to Miles Davis a tam je potřeba hrát, jak ty háci hráli, ten Jimmy Cup, Philly Joe Jones a další, těch 57, 58, 61, 63. A je to ta hudba přesně, která k tomu Davisovi v té době patří a když se to dodrží, tak je to přesně. Lidi byli nadšený a říkali, že to je přesný, jak Davis hrál.
Když dnes muzikanti začínají, tak mají šanci sledovat na YouTube. Prakticky všechny finty se dají vidět, stačí si zapnout počítač. Jak vy vzpomínáte na své mládí a bubenické začátky? Měl jste třeba někdy problémy, že děláte hluk?
No, trošku jo, ale myslím si, že v době, kdy já jsem začal hrát jazz, absolutně nebyla žádná jazzová škola. Jediná jazzová škola pro mě byla, že jsem poslouchal Hlas Ameriky a Willise Canovera. To jsem si natočil desítky kilometrů pásku, ty jsem poslouchal, analyzoval a snažil se napodobit, co ty nejlepší bubeníci hrajou. A asi ne, kdybych měl kantora, tak by mi to šlo desetkrát rychlejc a řekl by mi, že se to dá zahrát daleko jednodušeji. Já jsem si třeba to, co slyším, strašně zkomplikoval, ale zvládl jsem to a tím, že jsem odehrál s takovýma s těma nejlepšíma v Česku a se spousta Američanama nahrávky, tak si myslím, že jsem to tak špatně nedělal.
Určitě ne. Docela velkým hitem filmovým byl z nedávné doby Whiplash, kde se mladý kluk učí bubnovat. Viděl jste?
Ne, ještě ne.
Neviděl jste ne. To? Tak nevím, jestli doporučit, ale je to každopádně zajímavé a je tam toho jazzového bubnování poměrně hodně, je to velká krasojízda. Takže vy opravdu jenom ucho a ještě navíc přes rádio, takže s šumy, s rušením.
No ale to ještě je podobný s tím, že ten Kája Velebný byl neuvěřitelný kamarád a možná trošku i stísně mě přivedl k tomu, že se mě se stal skladatel jako. My jsme hráli v SHQ a skoro každý měsíc jsme hráli buď živou nahrávku nebo trvalky pro rádio. A ten Kája nestačil všechno napsat sám, tak říká, kucí, jestli chcete něco napsat, tak napište, jo. Tak já jsem napsal první skladbičku, nějaký valčiček, on mi to skorigoval, napsal, dal pár rád a od té doby já už jsem začal psát a od SHQ jsem se dostal dneska k symfonickým orchestrům. A pro mě největší hvězdy jako Kateřina Englichová, Jitka Hosprová, Pavel Šporcl, Josef Suk, my všichni nahráli skladby, to já jsem v desátém nebi, že takovýhle lidi chtěli hrát hudbu z mého pera jako.
No a my jsme v desátém nebi, že vás máme dnes u mikrofonu. Už jste zmínil to psaní, kdy se to přesunulo od jazzového skládání právě k těm větším celkům, k symfonickým věcem, vlastně sklouzáváte až do vážné hudby.
No, trošku asi tomu přispěla nálada, jak jsem říkal o Bennym Baileym, tak jsme hráli živý koncert v Agartě a na ten koncert přišel Pavel Šporcl. A já jsem si dal dvě decinky a tak z žertu říkám, Pavle, nemohl bych vám něco napsat? A on tak napište, no. Já jsem mu za rok zavolal a říkám, mám takový nezvyklý koncert, nechcete se na to podívat? Pavel se na to podíval a říká, ale to je dobrý, člověče, my budeme mít turné, teďka 10 koncertů a dáme to na to turné a podle té tvý skladby se bude jmenovat celý turné. Novelty koncerto se jmenovalo celý turné, bylo to k mým 60. nám asi v roce 2005 A já jsem říkal, ale já mám ještě další skladby, nechcete tam zahrát panu dirigentovi, a pan dirigent Koutník to dirigoval. A dal jsem mu ještě pětidílnou svitu Celebration, dal jsem mu třídílnou svitu Brazilian Pearl, čili ten první to turné 10 nebo 11 koncertů bylo mimo jedné skladby celý z mého pera. No, pro mě neuvěřitelný zázrak. Potom si toho všiml pár lidí a já jsem neuměl moc psát do šuplíku a pak někde loudit. Vždycky jsem potkal nějakého interpreta jako Jitku Hosprovou. Vilém Veverka, jako pozor, to je veliká hvězda teďka, hobojista, a já jsem mu říkal asi před rokem nebo tak nějak, jestli bych mu nemohl něco napsat, říkal, tak napiš.
Letos slavíte 75. narozeniny a zatímco ostatní lidé ve vašem věku se většinou ohlíží zpátky, tak vy jedete pořád dál, pořádku přijde?
Ne, těm narozeninám mám několik plánů, kéž by se s nich aspoň polovička povedla, protože byl bych rád, kdyby mě něco zůstalo.
Po vašem tatínkovi, který vlastně z té dlouhé generace, tak jak jste to vyjmenoval, jediný nebyl Josef, zůstala Škoda lásky, která ostatně zazněla i na koncertě, alespoň v té lehké, krátké citaci, po kterém si teď povídáme. Je to prostě skladba, která vás logicky rodově musí provázet, protože je to nejslavnější český song, který je celosvětově znám.
Já mám s tou skladbou neuvěřitelné zážitky, když bych zmínil ty veselý jenom, tak řeknu třeba, když jsme zakládali festival Vejvodova Zbraslav věnovaný mému tatínkovi na Zbraslavě, tak přijel z Ameriky Gene Hackman, což byl jeden z největších představitelů NASA, a přišel, říká, kde jsou ty Vejvodovi, já bych jim rád něco řekl. A říká, víš, že jsme písničkou Škoda lásky budili astronautu na raketoplánu STS-70 v roce 95. A on říká, kecáš, to je volně. Ty nevěříš? Ten astronaut Don Thomas mi poslal takhle veliký obraz s věnováním. Na něm je napsáno, Josefe, děkujeme za krásné buzení písničkou tvého otce. No tak je to zázrak. Druhý zázrak pro mě byl, že mě pozvali v roce 2002 jako hostujícího dirigenta do Carnegie Hall, kde hrála hudba Hradní stráže, koncert věnovaný hasičům a policajtům, který skapali rok předtím nebo na podzim předtím. A já jsem v závěru toho koncertu měl vystoupit, ale nebyl natištěný žádný program, nebyl moderátor, ale byl tam připravený mikrofon. A já jsem říkal, no odehrát jenom Škoda lásky, to je sranda, to ne. Tak jsem šel k mikrofonu, představil jsem se, řekl jsem, kdo měl můj tatínek, a že napsal písničku Škoda lásky, Beer Barrel Polka. Tak to všichni známe, víme. Já jsem říkal, víte, že tu písničku má ve své knihovně George Bush? Zvadli, koukali, říkali, chacha, smáli se. A říkali, vy nevěříte. Vytahl jsem z kapsy dopis, který mi George Bush osobně napsal, protože tady byl v 90. na porevoluční návštěvě. A na té slavnostní večeři jsme mu hráli Kája Růžička, Jirka Stivín, já a Franta Uhlíř. A on mi připadal tak strašně normální, jako žádný český politik, a říkal, já mu napíšu dopis. Ale jak se píše dopis americkému prezidentovi? Tak jsem se na to zeptal na ambasádě, jak se to dělá. Oni mi dali formuláře, ty jsem musel vyplnit. A co mu chcete jako psát a co mu chcete posílat? Jsem říkal, no řeknu mu ahoj, že to bylo hezký a že mu posílám rukopis Škoda lásky a tatínkovou fotku. Že si myslím, že jí za války zpíval. Nevěřím, že se mohlo stát to, co se stalo. Za půl roku přišla z Bílého domu odpověď, kurýr zazvonil, říká, máte tady dopis Bílého domu? Říká, to je nějaký fón. Ne, pojďte si to vzít. Fakt mi napsal osobní dopis, přibližně, Barbara a já děkujeme za krásný koncert, který se nám zahrál v Praze. A manuskript Škoda lásky bude s fotkou vašeho otce navždy vystavená George Bush v prezidentské knihovně. To jsou ty krásné zážitky, Škoda lásky. Samozřejmě pomohla strašně tatínkovi, ale měl jsem s ní tyhle třeba dva a ještě mnoho dalších zážitků.
A na ty krásné se vždycky hezky vzpomíná. A my jsme rádi, že jste vzpomínal dnes i u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hostem byl Josef Vejvoda. Díky za povídání.
Mějte se hezky, naschle.